Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Con Papa Francesco in Romania.
Trois jours dans le jardin de la Mère de Dieu.
Let's walk together.
S papežem Franciscom v Romuniji. Hodimo skupaj. Papež Frančišek med božansko liturgijo oblažil: Bodite priče svobode in usmiljenja. Zahvala svetega očeta pred molitvijo: Raduj se, kraljica nebeška. Papež romski skupnosti: Izbrati med potjo sprave ali potjo maščevanja.
Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?
Učitelj, kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? To vprašanje, ki so ga učenci naslovili na Jezusa, sproži celo vrsto vzgibov in dejanj, ki bodo spremljali celotno evangelsko pripoved, ko bodo razkrivali in opozarjali na to, kar v resnici zaslepi človeško srce. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med božansko liturgijo z beatifikacijo sedmih grško-katoliških škofov mučencev na polju svobode v Blažu med tretjim dnem apostolskega potovanja v Romuniji. Jezus, tako kot njegovi učenci, vidi od rojstva slepega. Sposoben ga je prepoznati in ga postaviti v središče. Potem, ko je razjasnil, da njegova slepota ni posledica greha, zmeša prah zemlje svojo slino in mu ga namaže na oči, nato mu ukaže, naj se gre umit v kopel Siloo. Ko se je slepi umil, je spet videl. Zanimivo je, da je čudež opisan samo v dveh vrsticah. Vse druge vrstice pa pozornost ne namenjajo sleporojenemu, ampak razpravam, ki jih je to izvalo. Zdi se, da je njegovo življenje, zlasti pa njegovo ozdravljenje, postalo banalno, anekdotično ali predmet razprave, pa tudi jeze in odpora. Ozdravljenega slepega je najprej izpraševala osupla množica, potem pa farizeji. Ti so izpraševali tudi njegove starše. Pod vprašaj so postavili identiteto ozdravljenega človeka. Potem so zanikali Božje delovanje in se opravičevali, češ da Bog ne dela v soboto. Šli so celo tako daleč, da so zdvomili nad tem, da se je ta človek slep rodil. Celoten prizor in razprave razkrivajo, kako težko je razumeti Jezusova dejanja in njegove prednostne izbire. On je sposoben v sredo postaviti nekoga, ki je bil na obrobju, zlasti, če pomislimo, da ima prvenstvo sobota, ne pa očetova ljubezen, ki skuša rešiti vse ljudi. Slepi je moral živeti ne samo svojo slepoto, ampak tudi slepoto tistih, ki so bili okoli njega. Takšno je upiranje in sovražnost, ki privre iz človekovega srca, kadar namesto oseb v središče postavi osebne interese, etikete, teorije, domišljanje in ideologije, ki povsod, kamor pridejo, ne počnejo drugega, kot da zaslepijo vse stvari in vse ljudi. Gospodova logika pa je drugačna. Daleč od tega, da bi se skrival v nedejavnost ali v ideološko abstrakcijo. Išče človeka z njegovim obličjem, z njegovimi ranami in njegovo zgodovino. Gremo naproti in ne pusti, da bi ga zavedli govori, ki niso sposobni dati prednosti in postaviti v središče tega, kar je v resnici pomembno. Te dežele dobro poznajo trpljenje ljudi, kadar je teža ideologije ali režima močnejša od življenja in se postavi kot norma za življenje in za vero ljudi. Kadar se sposobnost odločanja, svoboda in prostor za ustvarjalnost zmanjšajo ali celo izbrišajo. Prenašali ste govore in dejanja, ki so temeljili na diskreditaciji in so vodili vse do izgona in uničenja tistih, ki se ne morejo braniti in utišati neobranih glasov. Zlasti mislimo na sedem grko-katoliških škofov, ki sem jih z veseljem razglasil za blažene. Pred krutim zatiranjem režima so pokazali zgledno vero in ljubezen do svojega ljudstva. Z velikim pogumom in notranjo močjo so sprejeli trdojetništvo in vse vrste trpinčenja, samo da ne bi zanikali pripadnosti svoje ljubljeni cerkvi. Ti pastirji, mučenci vere, so romunskemu ljudstvu pridobili in zapustili dragoceno dediščino, ki jo lahko povzamemo v dveh besedah.
Libertà e misericordia.
Svoboda in usmiljenje. Ko pomislim na svobodo, ne morem, da ne bi opazil, da to božansko liturgijo obhajamo na polju svobode. Ta pomenljiv kraj upozarja na edinost vašega ljudstva, ki se je uresničila v različnosti verskih izrazov. To predstavlja duhovno dediščino, ki tvori romunsko kulturo ter identiteto in jo bogati. Novi blaženi so trpeli in žrtvovali svoje življenje, ko so nasprotovali nesvobodnemu ideološkemu sistemu, ki je bil prisilen do temeljnih človekovih pravic. V tistem žalostnem času je življenje katoliške skupnosti trdo preizkušal diktatorski in brezbožni režim. Vsi škofje in številni verniki grkokatoliške cerkve in katoliške cerkve latinskega obreda so bili preganjani in vrženi v ječo. Drugi vidik duhovne dediščine novih blaženih je usmiljenje. Vztrajnost izpovedovanja zvestobe Kristusu je v njih spremljala pripravljenost in mučeništvo brez sovraštva do preganjavcev, v odnosu do kateri so pokazali veliko blagost. Zgovorno je, kar je med zaporom izjavil škof Julio Hosu. Bog nas je poslal v te temine trpljenja, da bi poudaril odpuščanje in da bi molili za spreobrnenje vseh. Te besede so simbol in povzetek drže, s katero so blaženi v času preizkušnje podpirali svoje ljudstvo, da je še naprej izpovedovalo vero brez popuščanja in brez povračilnih ukrepov. Ta drža usmiljenja do mučiteljev je preroško sporočilo, saj se danes kaže kot povabilo vsem, da bi mržno premagali z ljubeznijo in odpuščanjem, ko bi dosledno in pogumno živeli krščansko vero.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
anche oggi riappaiono nuove ideologie.
Tudi danes se ponovno pojavljajo nove ideologije, ki se skušajo uveljaviti na pretajen način in izkoreniniti naše ljudi iz naših najbolj bogatih kulturnih in verskih izročil. Ideološke kolonizacije, ki prezirajo vrednost osebe, življenja, zakona in družine, in z otujujočimi ponudbami, ki so enako ateistične, kot so bile v preteklosti, na poseben način škodujejo našim mladim in otrokom, ki jih prikrajšajo za korenine, iz katerih bi rasli. Tedaj vse postane nepomembno, če ne služi neposrednim interesom posameznika, ter zavaja ljudi, da se okoriščajo z drugimi in jih obravnavajo zgolj kot predmete. To so glasovi, ki se janjem strahu in delitev skušajo izbrisati in pokopati najdragocenejšo dediščino, ki je nastala v teh deželah. V mislih imam na primer Tordanski edikt iz leta 1568, ki je sankcioniral vsak radikalizem in je pospeševal, eden prvih primerov v Evropi, dejanja verske strpnosti. Rad bi vas opogumil, da boste luč evangelija ponesli našim sodobnikom, in se tako kot naši blaženi še naprej bojevali proti novim ideologijam, ki se pojavljajo.
Tocca a noi adesso lottare, come è toccato a loro lottare in quei tempi.
Sedaj je na nas, da se bojujemo, kakor so se oni bojevali v tistih časih. Bodite priče svobode in usmiljenja, ko boste bratstvu in dialogu dali večjo veljavo kot delitvam, ko boste spodbujali bratstvo krvi, ki ima svoj izvor v obdobju trpljenja, v katerem so kristjani, ki so bili v teku zgodovine razdeljeni, postali bližnji in bolj solidarni.
Fratelli e sorelle carissimi vi accompagnino.
Najdražji brati in sestre, naj vas na vaši poti spremlja varstvo Device Marije, Svete Božje Matere in priprošnja novih blaženih.
O pace Domnule se ne rogam.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
prima di concludere questa divina liturgia, desidero ancora una volta salutare voi qui presenti.
Preden sklenemo to božansko liturgijo, želim še enkrat pozdraviti vse vas tu navzoče in vse, ki sem jih v teh dneh srečal, ter se zahvaliti vsem za prisrčen sprejem. S temi besedami je papež Frančišek začel zahvale ob koncu božanske liturgije z beatifikacijo. Pred opodansko molitvijo raduj se kraljica nebeška.
Saluto con deferenza il signor presidente della Repubblica.
S spoštovanjem pozdravljam gospoda predsednika republike in druge predstavnike oblasti ter izražam iskreno hvaležnost za sadov polno sodelovanje v pripravi in med potekom tega mojega obiska. Hvaležen sem njegovi blaženosti, patriarhu Danielu, svetemu sinodu, klerikom in vernikom Romunske pravoslavne cerkve, ki so me bratsko sprejeli. Naj Gospod blagoslavlja to starodavno in slavno cerkev, ter jo podpira pri njenem poslanstvu.
Un fraterno applauso a tutti loro.
Bratski aplavz vsem njim. Prav pozdrav, poln ljubezni in hvaležnosti namenjam njegovi blaženosti, kardinalu Lucianu Murešanu. Pozdravljam vernike katoliške cerkve, škofe, duhovnike, redovnike in vernike iz Bukarešte in iz Jaža, kakor tudi številne romarje iz Somolevčuka. Gospodu se zahvaljujem, da mi je dal to priložnost moliti z vami ter spodbuditi vaše prizadevanje za evangelizacijo ter pričevanje dejavne ljubezni. Tukaj v Blažu, zemlje mučeništva, svobode in usmiljenja, se poklonim vam, otrokom grko-katoliške cerkve, ki že 300 let z apostolsko gorečnostjo pričujete svojo vero. Devica Marija naj razširi svoje materinsko varstvo na vse prebivalce Romunije, ki so skozi zgodovino vedno zaupali v njeno priprošnjo. Njej izročam vse vas in jo prosim, naj vas vodi po poti vere, da bi šli naprej proti prihodnosti pravega napredka in miru, ter bi prispevali k izgradnji vedno bolj pravične, harmonične in bratske domovine. Zatem so zapeli velikonočno opoldansko molitev Raduj se, Kraljica Nebeška. Papež Frančišek je podelil apostolski blagoslov.
Domine benedictio descenda super vos, cum eius gratia eiusque amore pro nomium temporum hominibus, nunc et semper et in saecula saeculorum.
Zadnji dogodek papeževega 3-dnevnega obiska Romunije je bilo srečanje z romsko skupnostjo v mestu Blaž, kjer je 9% prebivalcev Romov. Papež Frančišek se je s katoličani romske skupnosti srečal v novi cerkvi svetega Andreja, posvečeni le pred nekaj tedni. Cerkev je kraj srečanja. Pomembno je, da to poudarimo ne kakor nek lep slogan, ampak kot del osebne izkaznice nas kot kristjanov, je dejal papež Frančišek in spomnil na mučenca škofa Joana Sičuka, ki je znal s konkretnimi dejanji oblikovati željo Boga Očeta, da bi se srečal z vsako osebo v prijateljstvu in medsebojni podelitvi. Veselje Evangelija se posreduje v veselju ob srečanju in zavedanju, da imamo očeta, ki nas ljubi. Ko nas on gleda, razumemo, kako se gledati med seboj, je zatrdil sveti oče. Pripomnil je, da se je ravno v tem duhu želel srečati z romsko skupnostjo. S tem duhom sem želel stisniti vaše roke, pogledati v vaše oči, vam pustiti vstopiti v srce in molitev, zaupanjem, da bi tudi jaz vstopil v vašo molitev in vaše srce. V nadaljevanju je papež spregovoril o diskriminaciji Romov, kar je, kot je dejal, teža, ki jo nosi v srcu. To je teža diskriminacije in trpinčenja, ki so ju doživele vaše skupnosti. Zgodovina nam pravi, da niti kristjanom, niti katoličanom ni tuje tolikšno zlo. Za vse to bi rad prosil odpuščanje. V imenu cerkve prosim odpuščanje Gospoda in vas, za trenutke, ko smo vas skozi zgodovino diskriminirali, trpinčili ali gledali na napačen način, s Kainovim namesto Abelovim pogledom, in vas nismo znali prepoznati, spoštovati in braniti v vaši posebnosti. Kainu brat ni pomemben. Sredi brezbližnosti se gojijo predsodki in se netijo mržnje. Kolikokrat sodimo na zaletav način, z besedami, ki ranijo, z držami, ki sejo sovraštvo in ustvarjajo razlike. Ko se nekoga pusti zadaj, človeška družina ne hodi. Nismo do kraja kristjani in niti ljudje, če ne znamo videti osebe pred njenimi dejanji, pred našimi sodbami in predsodki. V zgodovini človeštva so vedno Abeli in Kaini, je nadaljeval papež. Je stegnjena roka in je roka, ki tavče. Je odprtost za srečanje in je zaprtost spopada. Je sprejemanje in je odpadek. Je tisti, ki v drugem vidi brata in je tisti, ki v njem vidi oviro na svoji poti. Je civilizacija ljubezni in je civilizacija sovraštva. Vsak dan je izbira med Abelom in Kainom, kakor na križišču se pred nami velikokrat pojavi odločilna izbira, prehoditi pot sprave ali pot maščevanja. Izberimo Jezusovo pot, je povabil sveti oče. To je pot, ki nas stane napora, vendar pa je pot, ki vodi v mir, gre pa preko odpuščanja. Ne pustimo se povleči v zamere, ki se kuhajo v nas, nič mržnje, kajti nobeno zlo ne popravi drugega zla, nobeno maščevanje ne zadosti pravici, nobeno obžalovanje ni dobro za srce, nobena zaprtost ne približuje.
Cari fratelli e sorelle, voi come popolo avete un ruolo da protagonista da assumere.
Dragi bratje in sestre, Vi kot ljudstvo imate vlogo protagonistov, ki jo morate prevzeti in nikoli se ne smete bati deliti z drugimi in ponuditi posebne značilnosti, ki vas oblikujejo in zaznamujejo vašo pot in ki jih zelo potrebujemo, je dejal papež in našteval vrednost življenja in družine v širšem smislu, solidarnost, gostoljubnost, pomoč, podpora in zaščita najslabotnejših znotraj skupnosti, urednotenje in spoštovanje ostarilih, verski čut za življenje, življenjska spontanost in veselje. Družb, v katerih se nahajate, ne prikrajšajte za te darove. Sprejmite tudi vse dobre stvari, ki vam jih drugi lahko ponudijo in prinesejo. Zato vas želim povabiti, da hodite skupaj, tam, kjer ste, pri izgradnji bolj človeškega sveta. Pri tem pa stopite onkraj strahov in sumničavosti ter pustite pasti pregrade, ki nas ločujejo od drugih. Obenem pa gojite vzajemno zaupanje v potrpežljivo in nikoli jalovo iskanje bratstva. Prizadevajte si hoditi skupaj, z dostojanstvom, dostojanstvom družine, dostojanstvom zasluženega vsakdanjega kruha in dostojanstvom molitve, vedno gledati naprej. Papež Frančišek je ob koncu govora še pripomnil, da je srečanje z Romi zadnji dogodek njegovega obiska v Romuniji. V to lepo in prijetno deželo sem prišel kakor romar in brat, da bi se srečal. Sedaj se obogateno vračam domov, sabo pa nesem kraje in trenutke, predvsem pa obraze. Vaši obrazi bodo obarvali moje spomine in naselili moje molitve.
Ringrazio.
Zahvaljujem se vam in vas nesem sabo.
Vi porto con me.
Sveti oče se je včeraj popoldan v kraju Jaš srečal z mladimi in družinami. Spregovoril je o pomenu korenin, sanj ter vere prejete v družini. Danes predstavljamo drugi del njegovega nagovora.
Esiste una rete spirituale molto forte che ci unisce, ci connette.
Obstaja zelo močno duhovno omrežje, ki nas združuje, nas povezuje in podpira, in ki je močnejše od katerekoli druge vrste povezave. To so korenine. Vedeti, da pripadamo drug drugemu, da je življenje vsakogar zasidrano v življenju drugih. Mladi zacvetijo, kadar so resnično ljubljeni, je rekel Edward. Vsi zacvetimo, kadar se čutimo ljubljeni, ker ljubezen požene korenine in nas vabi, da bi jih pognali v življenju drugih. Pripadamo drug drugemu in osebna sreča je v tem, da osrečujemo druge. Vse ostalo so pravljice.
Per camminare insieme lì dove sei, non dimenticare di quanto hai imparato in famiglia.
Da bi hodil skupaj, tam, kjer si, ne pozabi tega, kar si se naučil v družini. Ne pozabi svojih korenin. Ob tem sem se spomnil na prerokbo enega izmed svetih puščavnikov teh dežel. Nekega dne je meni Glaktion med tem, ko je hodil z ovcami po hribih, srečal svetega puščavnika, ki ga je poznal ter ga vprašal. Povej mi, oče, kdaj bo konec sveta? In častitljivi puščavnik je iz srca vzdihnil ter rekel: Oče Galaktion, veš, kdaj bo konec sveta? Ko ne bo več steza od soseda k sosedu. To je, ko ne bo več krščanske ljubezni in razumevanja med brati, sorodniki, kristjani in ljudstvi. Ko osebe ne bodo več ljubile, bo resnično konec sveta. Saj brez ljubezni in brez Boga ne more živeti noben človek na zemlji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.